maladie ya choléra, eza épidémie, ou ezalaki déjà bungaki na ville na Lumbashi, etikalaki juste na quelques communes ka isolé. Mais pour le moment, malade à choléra, e bandi kozwa sous ampleur, surtout epayi na biso na commune na Kamalondo. E bandaki na Wenze, ne place e bandaki, quelques cas kuna, mais pour le moment, et bandi ko touché presque Kamalondo nyoso. Et au moment où on vous parle, nazo e psabino, kama malade à choléra, et ba ka enregistré, doza déjà na plus de 100. Eza ebele, eza ebele. Mwana tozo senga na bakonzi na biso. Baya, baya hotel la soli kambu oyu. Parce que na niveau yo malade zo kendele la. Toki bango batie mayele mingi na COVID-19, cholera ebandi. Malade ya diarrhée na kosanza. Ba dese deja ebandi. Mi de ka registre na marché. Ba tu bakufa ki mi bale. Mwana biso na Kamalondo, na hôpital, na centre ya Kamalondo ya la police. Tozo ki pe kamoko.